Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Tanghali na naman ng Huwebes at ibig sabihin yan ay nandito muli tayo sa inyong paboritong kasabay ng tanghalian, ang Wise Pen. Kasama ako si Kawais na si Mark at ngayon po ay muling medyo mag papasub muna si Ma'am Jo Santos, no, si Tita Jo, dahil nga last day of classes na today at marami pang kailangang tapusin na mga bagay-bagay. So yan, Tita Jo, namimiss ka na namin. See you soon next week, I think. Sana. Yan. At huwag kayong mag-alala dahil merong munang hahalili sa kanya. Sige.
Yes, magandang araw po. Ako po si Gel Karaan na tumatawid mula kanina sa balita.
Yes, at ngayon ay Kawais na natin.
Yes.
Ngayon, si Kawais na si Gel. At ang ating pinag-uusapan for this month ay mga tungkol sa pagbabakasyon, traveling.
Exciting.
Kasi nga, May na at, well, second month ng summer. So, mga huling hirita na to kasi medyo umuulan-ulan na.
Mm-hmm.
Tapos yung mga estudyante natin sa UP, actually, ngayon pa lang babakasyon. So, yan. Tamang-tama yan sa ating mga estudyante. At, syempre, of course, sa iba rin na gusto pang humabol sa mga huling weeks ng summer. Ano?
Mm-hmm.
Yan. So, last week, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa kalusugan, mga health conditions na kailangan nating pag-isipan at paghandaan pag tayo ay nagta-travel. Ngayon naman, interesting din ang ating pag-uusapan, Gela, no? Dahil ang pag-usapan natin ay tungkol sa footwear, isa sa mga kailangan din nating talagang paghandaan at i-take into consideration, ano, pag tayo naglalakbay. Dahil nga minsan, malayo ang ating mga binabiyahe.
Mm-hmm.
Tapos yung ating paa, of course, isa yan sa mga asset natin kasi pag namamasyal ka,
yung kailangan mo talaga maglakad.
So kailangan protektado yung iyong mga paa. So meron tayong mga makakasama for today na mula sa Sandugo. Sila ay mga product designer at assistant department head for product development. Ang ating makakasama na product designer ay si Ginoong Carlos Colmenares at ang ating makakasama na assistant department head ng product development naman ay si Miss Amy Jill Roa Fernando. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali.
Good afternoon.
All right. So, una po namin munang itatanong sa inyo, ano? Ano po ba ang ginagawa ng isang product designer?
Yung course namin is industrial design, under sa fine arts yun.
Mm-hmm.
As product designer, in our line sa footwear, kami yung nagda-design ng shoes na hindi lang kasi pag sinabi mong design na da-drawing mo lang siya na maganda lang siya tignan. Basically, para na rin siyang engineering for products.
Mm-hmm.
So, from yung design niya to yung development niya, pati yung production, hinahandle na namin yun.
Mm-mm. So hindi lang yung forma at yung itsura nung footwear lang.
Mm-mm.
It goes beyond that pa.
Yes.
So as ano naman po sa product development po, ano naman po ang focus ninyo?
Ngayon sa Sandugo kasi ang main products namin is footwear, so slippers and sandals. Tapos may shoes din kami. Tapos may bags din.
Mm-hmm.
So ang focus namin sa product development na Sandugo ngayon ay yung footwear. Bali isang department kami ni Carlos.
Mm-hmm.
So ang pinaka-department namin ayun yung talagang gumagawa ng mga products na de-design, nagko-conceptualize, tapos kung anong lalabas na bago.
Mm-hmm. So usually po ba yung mga bagong yung designs, mga gaano kadalas po kayo naglalabas ng mga bagong design?
We try at least every year may bagong design eh.
Mm-hmm.
Pero usually kasi yung mga good selling products, mga sikat naman na products, tumatagal na yon. Like, pag tinignan mo yung lineup ng Sandugo ngayon, may ibang products doon na dekada na ata lumalabas, di ba? Yung mga bag na sinauna pa. Dahil hanggang ngayon kasi bumibenta pa rin siya, so ginagawa pa rin namin. Pero yung development ng isang product kasi, like let's say may de-design kaming bagong sapatos ngayon, usually mga nasa 1 year yung development process nun. Dahil syempre yung may ilang prototype ka na dadating, mga sample, then may papabaguhin ka, may revision. Usually mga ilang revision din kasi yun eh.
Mga revisions. So, mga 1 year yung tatagalin nun.
Yung development bago siya lumabas talaga sa market. Oo, ganun.
Mm-hmm. So, una ko pong katanungan, no, regarding dyan sa footwear for travel nga, na topic natin ngayon, ay, of course, as consumers po, ano po ba ang dapat nating i-check kung tayo ay nagsusukat ng footwear na bibilihin?
As in, well, generally, pag titingin ka ng sapato sa mall, tignan mo yung kung maganda ba yung pagkayari, yung quality niya, di ba?
Mm-hmm.
Kaya pag tumingin ka ng sapatos, hindi naman, ay, maganda tignan yan. Bibiliin ko na yan.
Mm-hmm.
Usually, ginagawa ng iba, binibend mo siya, di ba? Titignan mm-hmm. mo kung hahatakin mo yung mga sintas, yung mga strap, titignan mo, matibay siya, syempre, mm-hmm. di ba? Dahil, hindi naman kasi mura yung mga bagay. Mm-hmm. And then, pag titignan mo, pag sa fit naman niya, pag fit mo siya, dapat komportable yung sapatos na mm-hmm. at least meron kang kung ba't pag nag-fit ka ng sapatos dati, kasama mo nanay mo, titignan niya saan yung big toe mo, di ba? At least kasi may isa o dalawang daliri ka dapat.
Uh-oh.
Dahil kasi pag yung iba, saktong-sakto bumili ng sapatos, pag naglalakad, okay lang siya kung nakatayo ka lang. Pero pag mm-hmm. naglalakad ka ng malayo, masasakit yung paa mo eh. Dahil yung paa mo kasi, during the day, namamagaan ng konti yan.
Mm-hmm.
Kaya nga pag ang advisable nga actually, kung mag-fit ka ng sapatos sa hapon. Dahil
sa hapon?
Yun, yun na kasi yung nag-swell na yung paa mo ng konti.
Kasi nakalakad ka na rin ng mahaba din.
Mm-hmm. So necessary din na, di ba, pag nagsusukat ka ng sapatos, sasabihan ka na ilakad-lakad mo yung sapatos.
Necessary. Hindi kung susutin mo lang siya tapos okay na yung feel niya. Minsan kasi may ibang sapatos okay na yung parang swak siya sa paa mo pag sinuot mo eh. Pero pag naglakad ka, may isang part pala pag nagbe-bend yung tela, medyo matulis pala siya sa loob, masakit siya, 'di ba? So importante talaga yung ganun. And then also pag mag-fit ka ng sapatos, dalin mo yung medyas na angkop sa kanya. Like kung mag-fit ka ng running shoes at mahilig ka sa makapal na medyas, magdala ka ng makapal na medyas.
Mm-hmm.
Dahil may effect din kasi yun sa fit ng sapatos.
Mm-hmm. So yung meron din akong recent na mga experience, no? Kasi kakabili ko rin po ng bagong sapatos, na meron po bang adjustment period usually yung mga sapatos? Kasi yung na-experience ko, yung sa likod nung paa ko, parang lagi siyang sumasabit. Tapos nagagasgas yung
yung heel mo parang nagagasgas siya. Oo, may adjustment talaga period minsan yun.
Depende sa materials.
Depende sa material. May iba kasing sapatos yun nga na okay yung feeling niya, then mm-hmm. pala yung material niya magaspang pala sa balat.
Mm-hmm.
So, pwede subukan mo mag-medyas ka ng kahit yung mababa lang na medyas para hindi nagagasgas yung ankle mo.
Mm-hmm.
Also, yung ibang materials kasi lalo na kung may leather or leatherette, may break-in period talaga yun eh. May mm-hmm. may siguro ilang weeks or months na magsa-stretch ng konti yun.
Mm-hmm.
So, not like yung, syempre pag bumili kayo mga bagong sapatos ngayon, diba, parang puro na lang siya tela. Usually mm-hmm. yung ganun, wala na masyadong break-in period. Pero yung mga may leather, yun talagang may break-in period yun.
So, mas matagal po siya, no?
Mm-hmm.
So, yung pag sa ginagamit naman natin na footwear for traveling, ano po ba usually yung mga ganung klase ng sapatos?
Depende siguro kung saan ka pupunta.
Yeah. So, unahin po siguro natin yung mga pupunta muna siguro sa beach, ganyan.
Kung sa beach, usually, ang pag sa Pilipino, chinelas or sandals. Pero kung, let's say, mas adventurous ka, yung ibang tao kasi, nauuso ngayon yung pupunta sa beach na medyo isolated, di ba? Kasi dami ng tao sa Boracay eh. So, pinupunta ng mga tao ngayon yung magbabangka ka pa, mag-hiking ka ng konti. So, nauuso ngayon yung shoes na tinatawag na water shoes.
Amphibious shoes
siya, bale, na para siyang rubber shoes or trekking shoes yung style.
Mm-hmm.
Pero yung uppers niya, kung tawagin, is maraming mesh. Maraming drainage point para kung nababasa man siya, lumalabas lang din yung tubig.
Mm. Anong parte ng sapatos po yung uppers?
Yung uppers is yung tela, yung sa taas.
Yung sa taas.
Yung sapatos kasi yung parts niyan is yung sole, yung ilalim,
mm-hmm.
Which is yung suelas, tapos yung uppers. Yung uppers, yun yung tela.
Kung nakayakap sa paa.
Oo, yun.
Okay. Yung suelas at yung uppers.
Mm-hmm.
So, yung pag nagsasot po ba ng mga ganong klase ng sapatos, yung mga amphibious na ganon, may medyas po ba na sinusot doon or yun lang mismo?
Kahit hindi na. Dahil kasi pag may medyas ka, pag nabasa yung paa mo, kahit mag-drain yung tubig, basa na yung medyas eh. So, ang pangit din ng feeling sa paa.
So, ano pong ina-advise nyo na yung susuotin, magsusuot ba ng medyas o hindi? Hindi na.
Ay, hindi na. Pag sa pag alam mo namang pupunta ka sa beach or marami kang dadaanan na ilog man, hindi na kailangan ng medyas. Usually kasi ang amphibious shoes, yung loob niya is malambot na, parang may liner na. Hindi katulad ng ibang sapatos na medyo magaspang yung loob.
So yung mga amphibious shoes na po ba na ito ay pwede rin gamitin ng mga, kunwari, hindi naman sila yung sa beach na gano'n, yung sa mas adventurous naman, yung sa bundok talaga.
Yes, pwede, oo. Pwede.
Pwede rin.
Actually, mas advisable yon kasi di ba yung bundok, iba-iba yung terrain. Minsan dumadaan ka sa
ilog,
sa ilog tapos aakit ka na naman. So
actually,
amphibious shoes na to,
maganda rin amphibious shoes dahil kasi malamig sa paa eh. Dahil kasi since marami nga siyang mesh sa uppers niya na para lumabas yung tubig, umihinga rin siya, hindi siya mainit.
So fresh yung paa mo na.
Yes, oo, yun yan.
Ikaw ba, ano, kawais na Gil, yung may experience ka ba dyan sa mga ganyang klase ng mga footwear pag ano, nagbabakasyon ka?
Ako siguro, yung ano ko lang is, ako kasi wala ako masyadong alam sa footwear, pero ang parang ang mindset ko kasi, halimbawa yung rubber shoes, parang lahat yan, rubber shoes naman yun eh. Pero lately, para marirealize mo, meron pa, iba pala yung sneakers, iba yung mga ganun. So, ang daming, ano, ang dami ko rin curiosity sa pinagkaiba ng mga yun.
Oo, tama. Actually, ang dami ng klase ng footwear ngayon. Dahil kung dati kasi sabihin mo, pag rubber shoes, basta naka-rubber sole na yan, rubber shoes na yan eh. Kahit saan mo nagamitin yan, pang basketball, pang hiking, pang araw-araw.
Tapos kahit yung mga sandals, merong sandals na malambot, merong yung mas matigas na sandals.
Pati sa chinelas,
ganun. Ganun na rin. Ano kasi ngayon, yung market, ganun na ngayon eh. Mas specific na yung hinahanap ng tao minsan eh. Ano kasi, hindi ka tulad ng dati, isa lang bibilin mo, pang lahat na yan.
Oo nga.
Yung tao ngayon, gusto nila, ito pang lakad ko to, ito pang basketball, ito pang beach. Ganun na yung mga tao madalas ngayon eh.
Sa dami naman ng mga styles at mga, sa technology din siguro, no? Na marami na, mas specific na yung gamit ng ating mga footwear. So mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan sa mga footwear for traveling. Mag-break po muna tayo. Ang oras natin ay 14 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
At tayo nagbabalik dito sa Wais Pen. Kasama pa rin ako si Kawais na si Mark.
Ako naman si Kawais na si Gel.
And of course, ang ating mga guests from Sandugo, si Kawais na si Carlos at si Kawais na si Amy. Hello muli.
Hello.
Yan. So tungo naman tayo sa ating susunod na mga question, Gel.
Ano naman po yung mga benefits ng pagsusuot ng tamang footwear? Bakit po mahalaga na alam natin kung ano yung tamang suotin?
Maraming rason yan, no, na bakit importante tama yung angkop yung footwear mo sa gagawin mo. Unang-una, hindi siya masisira agad. Dahil ang sapatos na ginawa na pang na sneakers na let's say pang formal lang, kung ginamit mo siya pang bundok, masisira siya agad. And then, ang sapatos naman na pang bundok, na let's say mga hiking boots, ganun, gamitin mo siya sa pang araw-araw, although hindi siya masisira agad, mapupudpud lang yung swelas niya sa kalsada. Eh, sayang naman, dahil usually kasi yung mga ganung sapatos, mas mahal.
Oo. Oo nga.
And then also, isa pang ano niyan is yung function niya. Yung nasabi ko nga, yung mga usual na sneakers na pang araw-araw lang, is very comfortable sa paa, loose ang fit, malambot yung swelas.
Mm-hmm.
Pag ginamit mo sa bundok, hindi siya ganung ka secure, hindi ganun ka secure yung paa mo.
Mm-mm.
So pwedeng matanggal siya or pwedeng madulas ka, baka maaksidente ka pa.
Mm-mm.
And then posible pang let's say pag ginamit mo rin yun na pang basketball and casual shoes lang siya, masisira rin siya. So yun talaga ang dahilan bakit mas angkop yung dapat yung sapatos mo ay tama sa gagawin mo.
Ang dami ko na rin pala experience sa mga ganyan ano. Kasi before puro sneakers lang yung sapatos ko. High school pa ako noon. Tapos pinang PE ko siya. Tapos nagtataka ako, sinasabi ng mga kaklase ko, kasi intrams namin noon. Ba't naka-ano ka? Naka-sneakers ka? Itatakbo ka ng sprint. Tataka ako, eh bakit? Sapatos naman to. Okay naman siya.
Rubber shoes naman siya.
Oo. Tapos, doon ko lang na-realize din na ang sakit pala sa paa.
Mm-mm.
Nagkakalyo ako na makapal.
Lalo na yung running shoes pa kasi, yung mismong, yung hindi mo nakikita, although kamukha lang din niya sneakers, ang running shoes sa loob ng sole niya, may support yun na plastic.
Support.
Tawag dun ay shank. So, bale, galing siya sa takong hanggang sa ball. Hanggang sa ball ng paa mo para nasusuportahan yung arc ng paa mo. Yung mga usual kasi na sneakers na for casual use lang, wala siyang support na ganun. Sobrang lambot niya. So, pag tumatakbo ka, nabubugbog yung paa mo.
Nararamdaman ko nga yun. Parang flat siya, no? Nasasalo na lang lahat ng impact.
Oo, yun yan.
What about po yung ano, yung pag-chinelas yung suot mo? Kasi minsan pag nag-hiking ganun, may mga nakikita ko naka-chinelas sila pag nag-hiking.
Well, okay lang naman yun. Ang sandugo naman kasi actually, nagsimula siya sa chinelas na pang-hiking. At sandals. So, okay lang yun. Lalo na kasi sa Philippines kasi, weather kasi natin mainit. Tapos usually, pag nag-hiking ka,
uulan.
Hindi may iwasan na uulan or kaya dadaan ka sa ilog. So, yung marami sa mga adventurers, nagsasandals na lang o kaya chinelas para yung paa nila okay lang kahit mabasa tapos mahangin sa paa.
Pero syempre depende pa rin sa terrain ng bundok na aakitin mo.
Tapos depende rin sa chinelas dahil syempre kung gagamit ka ng flip-flops na yung mga usual na brand na flip-flops, nasisira lang yun, nabubunot yung strap niya. Diba?
Pag nasa putik, malagkit yung ano.
So yung sandugo po ba, ano yung mga offering niya na mga chinelas na design para sa hiking?
Meron ang ina-advise pa rin namin talaga, kung mag-hike ka, ang susuot mo, sapatos, para covered siya sa lahat. Kasi ayun, protected yung paa mo. Pero, pag kayong iba naman, mas gusto nila yung sandals. Yun, so, ano, medyo naka, sakto yung paa mo, tsaka may hold yung paa mo sa footwear mo pag sandals. Ang chinelas, usually, ginagamit nila yan pag nasa campsite na.
Yun.
Tapos, pag-relax na lang, lakad doon. O kaya, pupunta ka lang sa isang part na, ano,
na malapit na lang.
Malapit lang.
Tama.
Pwede naman yun. Pero, ang mga chinelas naman namin, kasi meron kaming extreme tsaka active. So, yung mga extreme na chinelas na yan, yung sole sa ilalim. So, yung may mga, ang spikes, kasi spikes ang tawag ng tao. Yung lugs na yun.
Yung spikes niya, malalaki. So,
dinisign yan para sa mga
para siyang kung makakita ka ng pang off-road na kotse, yung gulong niya na may spikes, diba? Pang off-road na gulong.
Tama.
Parang ganun din yung swelas niya. So, although chinelas lang siya, pag tinignan mo, ganun yung ilalim niya. That means, pwede mo siyang gamitin sa bundok. Yung problema lang kasi sa chinelas, minsan,
Hindi masyadong protected
pa mo. Pag sasabit sa ugat or sa bato, diba? Pero kung mga easy hike lang naman, o kaya ay malapit lang or sa tatawid ka nga ng ilog, okay lang yan.
Pero advisable pa rin, pag talagang akit ka ng bundok, magsapatos.
Sapatos talaga.
Sapatos talaga.
Tapos yung kanina po, yung sinasabi natin na maganda yung open shoes para nahahanginan yung paa, nakakahinga yung paa. Bakit po mahalaga yung ganun na nahahanginan yung paa natin?
Para presko sa paa. Dahil kasi problema, parang ikaw lang din. Pag yung ikaw, naiinitan ka na, pawis ka na, na yung suot mo is makapal na t-shirt, 'di ba, parang nag-overheat ka na eh, na hindi ka na komportable. Mm-hmm. So, since nakakahinga yung paa mo, yung pawis, mga pawis din kasi paa natin, natutuyo agad yung pawis niya. So, press ko yung feeling ng paa mo. So,
mas enjoy mo yung
ginagawa mo. Dahil kung nakasapatos ka nga na close shoes, tapos basa na siya sa loob, tapos bawat lakad mo, parang na siya, parang sponge na siya, di ba?
Oo nga. Nararamdaman ko nga din. Yung pag umulan, tapos di mo ina-expect, eh, naka-sneakers ka.
Mas basa na yung loob, di ba?
Hassle siya. Hindi siya masayang, ano.
Oh, tapos parang ang bigat na nung paa mo. Oh, ang hirap na maglalaro.
Yun din, tama.
Feeling mo pag uwi mo, ang baho-baho na niya, di ba? Mga ganung klaseng bagay. So, next question naman natin, Gil.
Mm-hmm. Ano naman po yung bad effects ng pagsusuot ng maling footwear?
Okay. Bad effects ng pagsusuot ng maling footwear. Unang-una, foot injury. Mm-hmm. Foot and ankle injury ang posibleng mangyari. So, kung, let's say, for everyday use naman kasi, kahit ano naman gamitin mo sapatos, hindi naman importante. Basta komportable ka. Pero pag sinabi mo, let's say, for more extreme use, like for running or for hiking, pag gumamit ka lang ng regular na sneakers, unang-una mo dyan, since walang arch support yung ganong sapatos, wala siyang support masyado, magiging flat-footed ka. Mabubugbog yung arc ng paa mo.
Ah.
So, ang magiging magiging effect niyan, pwede kang matipalok mas madalas. Di ba?
Tapilok.
Tapilok, sorry. Sorry, Ilonggo kasi sa amin, tipalok. Pwede kang matapilok mas madalas. So, syempre, pag natapilok ka naman, ankle injury naman yun. So, hindi rin maganda yun, di ba? And then, yung iba pa kasing sapatos na pang-running talaga,
may effect din yun minsan sa tuhod.
Sa tuhod yun.
Sa tuhod din.
Dahil kung masyadong manipis yung swelas ng running shoes mo,
yung impact
niya, pwede diretso sa tuhod mo yun eh. So, pwedeng mabugbog yung tuhod mo naman.
Mm-hmm.
Yun yung bad effects ng maling footwear.
Hindi lang pala sa paa, no? Aabot din. Taas din nun, ha?
Aabot
lalo talaga sa tuhod. Running. Yung masyadong maano yun.
Tapos yung magpapaltos pa, pag masyado masikip yung ano, yung sapatos.
Mm-hmm.
Ayun, pag bad effects yun pag running. Pag bad effects naman pag, let's say, hiking. Let's say, aakit ka ng medyo technical na bundok, tapos pinilit mo na sumot ng mga flip-flops o kaya ng sneakers, pwede kang madulas.
Mm-mm.
Dahil may mga times kasi na aakit ka, tapos may mga bato-bato, pwede kang madulas, madiscrasya ka pa.
Tapos so, yung bato, pagka na tama sa paa mo.
Ayun din.
Aray. Tapos ano rin eh, no? Yung, kasi yung sa chinelas, yung nag-ano rin siya. Kasi yung dikit niya, nasa dulo lang, di ba? Yung sa likod, parang ano lang siya, loose lang siya, open lang siya.
Yun nga, kaya hindi ka pwede na mag-chinelas madalas sa pag technical na yung climb dahil pwedeng mag-slip out yung paa mo eh galing sa chinelas. Yung next mo doon would be sandals. At least yung sandals may strap sa likod ng paa.
Mm-hmm.
So naka-hold siya. Pero advisable talaga sapatos.
Oh, sapatos talaga. Nagbabala ka bang mag-mountaineering?
Wala pa naman.
pero uso ngayon ng mga adventure travel.
Oo, marami na talaga sila. So, importante rin na, of course, tama rin yung susotin mo na pang footwear. Kasi hindi mo ma-enjoy.
Mm-mm.
At hindi ka rin siguro makakaabot sa pupuntahan mo kung mali yung sinuot mo. Ano. So, ang atin naman pong susunod na katanungan ay para naman po sa, of course, hindi lang naman po yung destination yung ating ano no iisipin pati po yung pagpunta natin. So meron po ba kayong kasi po 'di ba yung kanina yung sa pag nasa beach ka o kaya mag-hiking ka, meron kayong sandals o kaya sapatos, of course. Iba pa po ba 'yan dun sa dapat na ginagamit pag ikaw yung designated na magde-drive? Pwede mo ba rin bang ipang-drive yung mga ginagamit mo na pang-hike?
Well, pwede naman. Pero sa akin, recommendation ko pag nagda-drive is closed shoes talaga.
Closed shoes
lalo
naman.
Na pag sa highway. Dahil marami na kasing aksidente na sumasabit yung chinelas mo sa pedal ng gas or sa preno. So, delikado na yun. Recommended talaga kung magda-drive ka is closed shoes gamitin mo. Pero
shoes.
Pag passenger ka lang naman, kahit wala, okay na. Kahit nakapaka lang, okay lang yun eh.
Actually, may mga kilala ako na pag nagda-drive sila, gusto nilang nakapaa.
Nakapaa?
Parang mas comfortable daw sila sa ganun.
Well, siguro kanya-kanya yun. Pero sa akin, mas okay na siguro nakapaa kaysa nakasinelas. Dahil at least wala namang sasabit eh.
Mm-mm, tama nga. Ako naman sa personal experience ko naman, mas gusto ko yung flat shoes din. Kasi yung pag kasi yung sa pag yung running shoes o kaya yung pang-exercise yung ginagamit ko, mas parang mas konti yung kailangan kong ano pressure na gamitin.
Ano kasi flat shoes kasi mas ramdam mo yung pedal, mm-hmm. So mas natatansya mo yung yung gas pati yung preno eh.
Oo.
Pag yung mga sneakers na makakapal yung suela, so kaya hiking shoes, hindi mo na nararamdaman.
Mm-hmm.
Actually, na-experience ko rin yung dati na naka-hiking boots ako, tapos pagdating sa kotse, although natatansya mo naman siya, since hindi mo lang medyo iba lang yung feeling dahil nga kasi wala nang input na tinatawag eh. Hindi mo na nararamdaman yung pedal eh.
Mm-hmm.
So malay mo, minsan naaapakan mo na yung dalawang pedal.
Oo. Kasi magugulat ka, ba't ang ingay? Hagas ka na pala. Tapos talagang napansin ko yun nung past day kasi, nung bago ako mag-exercise shoes, yung flat shoes yung ginagamit ko. So naramdaman ko yung difference na-realize ko rin na, ay, delikado to. Kasi, mas konti nga yung kailangan kong effort. Tapos, mas likely na mag-overspeed ka, ganyan. O kaya, mapabigla yung brake mo, na delikado ni naman. Yun. So, pag nagda-drive kayo, ayan, make sure na yung footwear nyo, yung komportable din at yung kapa nyo na.
Para safe.
Tapos kaya nga may natawag na driving shoes, di ba? Yung suelas niya umaakyat hanggang sa heel. Para pag, yun, diba, yung pwesto kasi ng paa mo, nakababa yung heel mo sa floor mat, di ba? Para madali mo siyang i-bend yung paa mo. Yun.
Basta yung talagang, ano dyan, yung naka-prioritize talaga, yung comfort and safety.
Yes.
Lalo na kung, ano, di ba, yung sa malayo kayo pupunta.
Oh, lalo na talaga.
So, dapat careful talaga kayo. So, marami pa tayong mga katanungan para sa ating mga guest for today dito sa Why Is Spend. Pero mag-break po muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang, pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Shhh!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali po muli at sana ay masarap ang inyong kain for this Thursday. afternoon. Yan. Kasama niyo pa rin ako, si Kawais na si Mark.
Ako pa rin si Kawais na si Gel.
And of course, ang ating mga guest mula sa Sandugo, si Kawais na si Carlos at Kawais na Amy.
Hello.
Yan. So tungo naman tayo no sa ating usapan muli na footwear for traveling. So 'di ba meron of course yung talagang kinakasabikan siguro ng mga hindi pa nakakapagbakasyon at gustong humabol ay yung pagbi-beach of course. Nakita mo yan sa Facebook, sa Instagram ganyan. Mga nage-enjoy sila
hangga't hindi pa officially tag-ulan.
Oo, habang may araw pa kahit konti. 'Di ba? So, of course, meron pa rin tayong i-consider, of course, na footwear para dyan sa pagbi-beach. Ano. Tapos, kailangan din, of course, nating i-take into consideration yung paghahanda nung yung bag. So, mararecommend nyo po ba na magbaon ng iba't ibang klaseng footwear sa pagbabiyahe? O meron po bang isang uri ng footwear na all-around na para sa beach?
Actually, sa akin, pagka sa beach naman kasi, usually, ang suot niyan ay ano, chinelas. Mm-hmm. Pero sa product namin sa Sandugo, so meron kasing dalawang klaseng chinelas. Mm-hmm. Yung isa, molded yung uppers or yung strap. Tapos yung isa, yung tela na composite yung iba-ibang materials ang ginamit. Mm-hmm. So kapag sa beach, ang nare-recommend namin ay yung molded yung strap.
Uh-huh.
Yung oo, may sa ngayon meron kaming dalawang model noon, yung Everest yung tawag sa Galera.
Mm-hmm.
So bakit 'yon yung nare-recommend namin? So kasi kapag ano, 'di ba sa beach may sand.
Mm-hmm.
Usually kasi kapag ano yung yung chinelas na tela ang gamit mo, may pinapasukan yan doon yung ano yung
sa, butas, so, sa yung butas sa suwelas. Papasok oo. Ngayon yung sand doon.
Mm-hmm.
So pwede niyang sirain yung chinela sa loob.
Chinela sa loob. O kaya cause minsan pero matagal naman.
Oo, pero
baka tapos, pag hindi mo nalinis eh yun yung mag-scrub siya tapos
sira siya.
Oo, pwede siyang maputol. Oo,
pati rin kung yung strap kasi niya yung tela pag nabasa di hindi siya natutuyo agad minsan.
Oo.
Mm-hmm. At hindi katulad ng yung
pag-molded.
Yung molded siya na plastic material is hindi talaga siya nababasa. So, okay lang.
Oo, yun.
Mm-mm.
Yun yung ano.
So, yung pakidescribe po sa ating mga tagapakinig, no? Ano po ba yung itsura at yung features pag molded po yung chinelas?
Pag kasi sinabi yung molded yung strap, yun nga, yung sinabi ko kanina, yung strap niya gawa sa plastic
sa actually hindi siya plastic na pag sinabing plastic na matigas
plastic talaga.
Madami
kasing
klase yun. Madaming klase yun ng plastic pero yung tawag sa kanya is TPU.
TPU, PVC.
Or PVC. Oh, so, yan. Yung since plastic siya or parang sabihin na lang natin rubber. Parang rubber yung material niya. Hindi siya agad nasisira. Tapos hindi siya nag hindi siya nababasa.
Hindi
siya,
nag-absorb ng tubig.
Hindi siya nagsistretch. So, mas okay siya pag pupunta ka nga sa beach dahil hindi siya na hindi nababasa.
So yung design po ba nung ganitong pag molded siya tulad ba siya nung usual na flip-flop na
Yan. Yan ang usual tawag dun sa mga molded na strap, flip-flop.
Yung mga usual na pag sa mall yung nakikita mo na yung strap yung ano niya
may button sa ilalim.
Yung may button sa ilalim. Molded yung strap noon.
Mm-hmm.
Pero yung sa amin sa Sandugo yung molded namin na strap is hindi siya yung sa Everest, ganun din siya. Medyo manipis.
Mm-hmm.
Pero yung sa Galera, pati yung sa Duki, may dalawa pa kasi kaming model na molded. Mas makapal siya ng konti. And then, mas...
Yung sa Galera, dalawa yung button niya sa ilalim. Para pag yung sa pool...
Para hindi siya matanggal agad-agad.
Tapos yung isa, yung Duki, ayun, ano namin yan.
Nakatahi first, yung ano niya.
First ano ata yun dito sa Pilipinas na ngayon, no? Na actually second, yung meron kaming una, yung Batulaw, tapos ngayon, in-improve namin, naging Duki. Ang strap niya, molded siya,
mm-hmm.
pero sa loob, nakatahi siya.
Para hindi talaga siya matatanggal.
Para pag hinahila siya, hindi siya
matatanggal. Ayun din pala added feature, yung mga Sandugo na chinelas, kahit yung tela, is yung strap niya, sa loob ng suelas, nakakonect yun.
Nakatahi.
Connected yung strap, tapos nakatahi. So, hindi talaga mahatak yung strap kahit ano.
So, magkabila, nagmi-meet siya sa gitna.
Nagmi-meet sa gitna, tama. Pati yung nasa big toe mo, bumababa rin yun sa loob.
Wow. Matibay nga talaga yun. Kasi yung ano, yung ginagamit ko ngayon sa bahay, nahawatan nung aso namin. So yung nakakila siya agad na ganun, ay ang galing.
Oo.
Parang marunong siya talaga magsira. So feeling ko ano, yan, pili tayo.
Yung ibang ibang brand nga diyan, may kita mo ngayon. Ayoko na magsabi ng brand. natatanggal yung ano, natatanggal yung strap niya. Actually, mm-hmm. flow yun ng product nila. Pero ngayon, dinaan nila na binebenta nila yung straps. Makikita nyo yun sa mall, multicolored. Para yung ano nila, yung tagline nila, ma-customize mo daw itsura ng chinelas mo. So, ano yun? Totoo, nasisira talaga yung strap nila. Ginagawa nila, bibentahan ka na lang nila ng bagong strap.
Strategy.
Yung, pero pwede yung ayos din. Pero mas ano siguro ako, sa matibay.
Tama.
Kasi mahirap din yun, no? Kung yun lang yung dala mo na ano, chinelas, tapos sa beach ka, mapapabalik ka pa ng iba, di ba?
Yun nga yun, dahil madalas yung ibang mag-hike or mag-beach, isa lang dala nila, chinelas lang or sandal, di ba? Kung masira yun, wala ka na, nakapa ka na lang, di ba?
Oo, kawawa ka din. So ako naman, meron din kasi akong, ano, may sandal din ako na sandugo actually. Matagal na yun. Tapos, hanggang ngayon, nagagamit ko pa siya. Tapos, yung napansin kong isang, ano nun, design niya, yung sa toes.
Nakaangat.
Nakaangat.
Oo. Sa Giant, dahil kasi, sa yung mga usual na mga flip-flops, naka-flat lang, di ba? Yung pangbundok kasi na design namin, yung mga sandugo na chinelas, nakaakyat yung harap. Dahil, pag naglalakad ka, hindi
at
sasabit. Hindi sasabit yung, actually, two functions yun eh. Una, pag naglakad ka, since naka-extend siya ng konti sa toe mo, at may konting protection yun paa mo pagtatama sa bato or sa ugat.
So, yun yung tatama yung ilalim. Hindi yung
toes. Yung isa pa is, di ba, pansin mo, pag naka-flip-flops ka, pag naglalakad ka, tapos sumabit yung dulo. Parang nahuhulog ka, di ba?
Parang lumuluway yung dilag.
So, hindi mo nangyari yun dahil nga nakaangat yung harap.
Galing na. Tapos, napansin ko din doon, yung ang daming strap.
Oh, yung sa sandals.
Sobrang secure niya. No? Na ano. Yun.
Continuous yung
naalala ko lang siya. Ang ganda niya eh. Na, ang tagal ko na nga siya, din siyang ginagamit. Yun. Actually, pareho kami ng tatay ko eh. Tigisa kami. So hanggang ngayon buhay pa siya.
Oh, maraming kaming ganun. Nagsasubmit sa Facebook namin minsan na 6 years na nila gamit. O ano, yung sandals nila.
Masaya. Masaya naman.
So, isubihin sa mga ano nyo, meron ba kayong bago na design naman sa mga sandals yun na different doon sa ganung klase ng design? Or usually ba yun na yung you base your design on that?
Clip? Ah, well, yung mga lumang design na yun, yung kasi yung tinatawag na extreme, yung maraming strap. Dahil yung kasi, kahit sandals siya, halos kasing secure niya yung sapatos. Although wala masyadong ang protection kung may bato or ano, pero secure siya, so kahit anong dadaanan mo,
Hold
talaga yung paa mo. Pero yung ngayon kasi may mga bago kaming sandals na more for casual use, for active use na hindi na ganun kadami yung strap. So, meron lang siya sa toe, tapos isa sa may sa may ankle.
Actually, sa ngayon, dalawa yung klase ng strap yun. Yun nga, yung madaming strap, yung continuous kasi yun eh, yung paghinila mo, tuloy-tuloy yun sa loob. At saka yung isa, yung pang all-terrain nga, yung pwede mong pang araw-araw. Yung nakaganon lang siya, nakayakap lang siyang isang ganon sa paatas.
So, mas pang araw-araw siya nga dahil mas madaling suotin. Tapos kung pupunta ka nga lang naman sa beach or sa mga easy hiking, pwede na rin siyang gamitin.
Kapag ano po ba, pag nagde-design kayo ng mga products, ng mga footwear, lagi bang magkasama yung comfort tsaka safety or umaabot ba sa point na kailangan mamili kung ano yung ipaprioritize, yung comfort o safety?
Actually, compromise yan eh. Pero syempre, kapag pag sa bundok ka kasi, dapat
yung mas una ang safety.
Safety, oo. Pero sa safety kasi, pag sa mga sa sapatos o sa sandals o ganyan, mas inaano yun dun sa swela sa ilalim. Kasi usually ang mga ano dyan, madulas, iba-iba yung terrain. So may put, may ganyan. So yun yung pinaka sa safety ng sa sapatos. Tapos
yun pati yung uppers
din. Yung uppers din.
Dapat yung sa toe niya medyo matigas.
Tapos may protected siya ng ganyan. Tapos yung comfort kasi, usually mas inaano namin comfort pag sa active lang pag pang araw-araw mo lang, pag hindi pang bundok. So, medyo pwede na tayong mag-ano sa comfort.
So, depende rin sa kung anong product yung
Pero,
yung pangbundok naman does not mean na hindi rin siya comfortable.
Oo, syempre.
Comfortable pa rin siya, pero yun nga kasi may compromise minsan yun eh. Dahil parang ang pang-casual kasi na gamit na sapatos, yung upper niya malambot lang, komportable nga siya, hindi ganun ka-safe. Hindi ganun ka-secure yung paa mo, hindi ganun
Kung gagamitin mo siya.
Kung gagamitin mo siya sa pang-extreme, pang-hiking, di ba? Mm-hmm. So, may compromise palagi yun.
Tapos may tumataas lang na isang comfort to ito. Function.
Mm-hmm. So, meron din akong naalala din na sa comfort and safety. Yung nagamit ko rin nga. Pareho siya actually. Kasi sobrang secure ako yung kampante ako na hindi siya matatanggal.
Uh-oh.
At malambot din siya sa paa. Tapos yung gusto ko ding isa doon, yung pinakamalaking toe, naka-akap din siya eh. May sarili siyang strap na gano'n. So, para na akong nakasapatos, yung feeling ko. So, sobrang secure niya.
Yung kasi doon mo malalaman kung yung sandals is pang extreme or pang active use. Yun yung difference. Pag pang casual siya, wala siyang strap doon sa toe, sa big toe. Pag meron siyang strap kasi sa big toe, mas pang technical yun na use. Dahil, problema kasi minsan sa ibang sandals na open lang yung strap, pag pababa ka na. Naglalakad ka pababa tapos maputik yung, di ba, basa na yung paa mo sa loob, di ba? Pwedeng lumusot yung paa mo dun sa sandals.
Na
so, nangyari yun, nakikita rin ba? Yung sapatos nila nandun na sa may likod na ng paa nila. So, kailangan yun para secure yung paa mo.
So, alam na natin talaga kung bakit merong mga
maraming
strap kung nasan man yung mga strap na yun. So may huling katalungan lang ako para sa segment na to, no. So meron alam na po natin yung mga tamang klase ng footwear na kailangan nating suotin kung iba-iba yung ating ginagawa. Ano naman po yung tips nyo para mapatagal yung buhay ng footwear na ginagamit natin?
Ah, okay. So pag sa sa chinelas saka sandals, usually syempre pagkatapos mong gamitin, pag madumi, so lalabhan mo siya.
Mm-hmm.
O kaya pero ang pinakamadali yung papatuyo mo sa araw.
Mm-hmm.
Para yun nga yung mga bakterya, kasi minsan sabi mo pagkababaho whatever.
Mm-hmm.
So yun, pampawala yun. Tapos isa pa, pwede mong lagyan ng baking soda tapos i-toothbrush mo.
Oo, yun yun. Para ma-disinfect mo siya.
Ma-disinfect mo siya.
Wow.
Yung problema kasi sa bakterya, kahit hindi naman sa sakit, kinakain din niya yung material eh.
So, talaga?
So nanghihina rin yung material. Pag matagal na yung may mold na siya, yun yung sabihin, marami na talagang bacteria.
Marami na rin.
Kinakain niya na yung material.
Oo.
Tapos pag sa sapatos naman, no, pagka nilabhan mo siya, importante, i-air dry mo lang siya, huwag mo siyang papaanhin sa araw. Kasi yung mga...
Naninigas yung material.
Oo, depends sa material.
Tapos yun din, bukod sa air dry, huwag mo rin siya i-store sa kulob na lugar. Pansin mo, ibang tao, meron silang running shoes o kaya formal shoes, tapos minsan lang gamitin tapos lalagay sa shoebox tapos nakatabi. Tapos one year later gagamitin mo ulit pag tingin mo nababasag na yung swelas. Pag kulub kasi yun, dahil sa humidity nasisira yung sapatos. So mas maganda yung medyo sapatos mo nakasa shoe rack lang o kaya sa cabinet na medyo nahanginan ng konti.
Open air. Yun din yung diba? Yun din ba yung mga lumulutong na mo?
Yun din. Lumulutong siya. Dahil nga kasi kulub siya masyado. Yun yung problema.
So, yun din siya. So, pahingahin mo din.
So, kaya pala yung yung ibang mga shoebox ngayon, pag binibenta yung mga sapatos, may butas na rin yung ibang shoebox.
Actually, sa storage rin niya yun eh. Para may konting ventilation siya.
So, hindi lang pala yung paa mo yung humihinga dapat. Pati yung sapatos mo. Kinapahinga mo din.
Tapos yung isa pang dyan, kung may sapatos ka na yung medyo mamahalin, usually kahit ano man siya alagaan, natatanggal yung swelas after about 2 to 3 years. Kasi yun
depende yun sa sa ginamit na pandikit. Pero usually pagka ganyan kasi meron yang ang lahat ng materials natin may lifespan. So ganun din sa mga pandikit. Pagka hindi mo ginagamit ang sapatos mo, mas lalong kung anong lifespan niya, bawa 2 to 3 years lang. So yung dikit noon, yun lang talaga. Pero pag mas ginagamit mo, mas tumatagal siya.
Tama. Like yung sapatos nga, pag pinabayaan mo siya ng matagal, pag ginamit mo ulit, parang pansin mo, natatanggal bigla yung swelas.
Tapos parang may
danigas na kasi yung glue niya. Not like kung ginamit mo siya palagi. So, yung kung ganun man, paayos mo na lang siya ulit pagkatapos.
Galing pala nun. Ganun pala. So, yung glue nun, parang pag nagagalaw siya, mas nagre-resist ba siya?
Mas tumatagal ganun siya dahil kasi nagagamit siya eh. Mm-hmm. Yun yung ano, pag hindi mo siya ginagamit, doon naninigas siya. Yun din actually pag magbibili ka ng mga ukay na sapatos o kaya mga naka-sale.
Mm-hmm.
Pag more than 2 years na yun, huwag kang magulat. Minsan natatanggal bigla yung swelas dahil nga kasi nakastock na ng matagal.
Sa ibang mm-hmm. klaseng ano yun, ibang klaseng adhesive ang ginamit, pandikit.
So dapat naka-rotation din siguro yung mga
mas maganda yung ganun pag naka-rotation nga.
O para hindi siya nasisira agad. Mas tumatagal pala yun no. Sa tamang paggamit no. Tamang frequency.
Tama.
Ang dami ko natututunan ngayon. Okay, good luck sa mga shoes ko. So magbe-break muna tayo. Ang huli nating break for today, ang oras natin ngayon ay 13 minuto bago ang alauna ng hapon. Ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise pen.
Magandang tanghali muli at medyo umuulan na ng konti. So ingat-ingat kayo at sana ay masarap pa rin ang inyong pagkain na pananghalian. Kasama niyo pa rin ako, si Kawais na si Mark.
Ako pa rin po, si Kawais na si Gel.
At ang ating mga guests, of course, mula sa Sandugo, si Kawais na Carlos at Amy. So, ang atin na lang pong huling tanong, ano po yung inyong mga huling habilin sa ating mga magbabakasyon, magta-travel ng malayo, yung maglalakad ng marami sa pamamasyal-masyal, ano yung mga huling yung habilin sa kanila in regards with sa kanilang footwear, sa kanilang pagbabakasyon?
Pag regards sa footwear, well, una-una, dala ka ng komportabling sapatos na angkop sa gagawin mo. So, kung pupunta ka sa bundok, dala ka ng medyo pang-hiking na sapatos o kaya ng sandals. Pag magta-travel ka na, let's say, mag-abroad ka, maglalakad-lakad ka na malayo, di ba, pupunta ka malayo, gamit ka ng sneakers. Basta importante is you bring kung ano yung komportable at dalhin mo yung na-break-in mo na. Iba kasing tao, uy, may biyahe ako, bibili ako ng sapatos, next week na yung biyahe ko. hindi pa na-break-in yung sapatos. Mananyari, sa biyahe mo, nasakit ng paa mo dahil hindi pa broken-in yung sapatos mo.
Sayang.
Tapos, kung expected mo nang maglalakad ka ng malayo, magka-travel ka, dala ka na rin ng mga ang tawag dun? Yung parang mga band-aid para sa mga blisters sa paa. Malaki kasi tulong na. Hindi mo iwasan kahit anong sapatos mo. Minsan may mga konting blisters ka sa toes mo, di ba? So, pag linagyan mo kasi nun, malaking tulong nun.
Maganda din, kung magdadala ka sapatos, no? Magdala ka na rin ng chinelas. So, usually, after mo mag-ano ng sapatos, kasi medyo Mm-hmm. Kung gusto mo mag-relax lalo, magdadala ka rin ng chinelas kasi mas fresh talaga ang paa mo pagka naka-chinelas ka. Mm-hmm. Kasi ganun din naman kahit mag-akit ka ng bundok eh. Baka sapatos ka, paakit mo, pero pagdating mo sa campsite,
naka-chinelas
ka naman usually. Kasi mas komportable nga. Mas
madaling suotin.
Oo, oh, mas cool.
Dahil naka-tent ka eh, so mahirap sumuot ng sapatos. At least chinelas madali ka lang.
So paglabas-labas mo din ano. Ikaw, Gel, meron ka bang gustong i-share din ng mga tutunan mo din?
Siguro ano yung sa pagsusukat, importante pala yung yung sa pagsusukat mo na sapatos. Ano, ngayon ko lang na-appreciate yun, yung pinapalakad-lakad ka pagsusukat, tsaka yung dapat ano dala mo yung medyas na angkop dun sa sapatos.
Ang galing pala ng mga nanay natin eh, no? Dahil ikaw may hiya ka, papalakarin ka pa dun sa SM, di ba?
At saka yung ano no, yung pati yung allowance, yung hahanapan ng allowance yung mga sapatos.
Importante talaga 'yon dahil lalo na kasi sayang kasi gagastusan mo siya tapos hindi pala siya comfortable, di ba?
So dapat pagbibili ka din dapat siguro yung handa ka din. Ako, kasi minsan yung mga tao, nakikita lang yung sa mall, uy, maganda to ha. Tapos di naman nila dala yung ano tamang medyas.
Tapos yung iba, tinatapat lang yung sapatos sa ilalim ng sapatos nila. O kaya yung sakto iba, na to.
Yung iba, dati pag nag-a-abroad yung lola ko, tapos ano, papasalubungan niya kami ng sapatos. Ang ginagawa namin, yung babakatin namin yung paan namin sa papel. Tapos yun yung dadalhin niya para isukatin. So, hindi rin pala ano yun.
Medyo accurate na rin yun. Problema lang kasi kung yung paa mo, may iba kasi, hindi pare-parehas ang paan ng tao eh. Kahit sabihin mo na size 9 yung haba ng paa natin parehas, pero yung lapad ng paa ko is mas pang mataba. Size 10. Mas malapad yung paa ko kaysa sa'yo. So, iba pa rin yung ano nun eh, yung effect nun sa sapatos.
So iba pa rin talaga ko yung actual na sukat mo yung sapatos mo. Yan. So yan ang inyong mga dapat na alalahanin, mga kawais. Kung kayo ay magta-travel, of course, huwag niyong kakalimutan ang inyong mga paa dahil yan ang magdadala sa inyo kung saan man kayo magbabakasyon. Yan. So maraming salamat. So meron po ba kayong gustong batian? Mga last na mga nakikinig?
Ikaw, Amy. Ako wala sa lahat ng office mates namin sa Sandugo main office sa Manggahan.
Mm-hmm. Tsaka sa store, baka meron din ano.
At kung may store man dyan na naka-tune in ngayon, kamusta?
Okay. So, saan din po pala makikita ng ating mga kawais yung mga products nyo sa Sandugo?
Well, ang Sandugo, meron kaming factory outlet sa main office namin sa Manggahan, Pasig.
Sa Manggahan.
Sa Ligaya. So,
at sa Ligaya, sa Pasig yung along Marcos Highway. Mm-hmm. And then we have about 300 stores nationwide.
Makita nyo kami sa SM Department Store, sa Tobis, sa Olympic Village. Tapos
Gaysano, sa Visayas Gaysano, naman, Gaysano.
Tapos may mga own store din kami sa mga malls. Yan,
So, ano, hanapin niyo yan mga kawais, mga maganda yung kanilang mga produkto. So meron din pa kayong Facebook page?
Yes, you can follow us on Sandugo Sandals sa Facebook. Mm-hmm. And then sa sister brand namin sa Base Camp sa Facebook din.
Makita rin tayo sa ano, sa Lazada and Zalora.
Yan. So maraming mga pwedeng pagkuhaan ng mga produkto ng Sandugo. So hanapin niyo yan dahil maganda sila gamitin para sa ating magta-travel ngayong Mayo. Okay. Maraming salamat po muli sa ating mga guest from Sandugo. Sana po ay makabalik po tayo sa mga susunod pang mga episode ng What is Spend. Of course, kay Kawais na si Gel sa pagsama sa atin for today.
Yes, thank you rin. Kawais na Mark.
Marami tayong natutunan today, Gel. Pwede na umuwi. Mga kawais, sana marami rin kayo na pulot sa ating pag-uusap para sa tanghaling ito. At sana ay ligtas din kayo makauwi mamaya dahil medyo umuulan. Ulan na.
Sana tama yung footwear natin sa weather na to.
Yes, handa na rin tayo para dyan. Maraming salamat po mga kawais. Sa susunod po,